Bilboko aldiriko trenak 42.000 bidaiari baino gehiagok erabiltzen dituzte egunero, pandemia aurretik baino 118% gehiago da hori. Santurtzira, Muskizera eta Laudio eta Amurriotik barrena Orduñaraino joateko aukera ematen du zerbitzuak.
Urrengo geltokia ikastegieta.
Igoera handiagoa izan da Gipuzkoan 131%koa, Irun eta Brinkola arteko zerbitzua 26.000 pertsonak erabiltzen dute egunero. Izan ere, doako abonuak direla eta asko izan dira autopartikularra albo batera utzi eta trenaren aldeko apustua egin dutenak. Aloña da horietako bat.
Betidanik kotxez ibili izan du naiz lanea juteko eta gasolina hainbeste garestitu dan hontan, ba erabaki nun zerbaitin behar nula. Eta gainez, justu orduntxe tokatu zen, gobernuk eskenizon irailetik abendu arteko doaineko bonoi aterazan, eta pentsatu nun probain behar nula. Eta holaxe hasi nintzen, trenez juten.
Bilabona eta Beasain arteko bidea egiten du.
Egie da, ez dila beti erabat puntual ibiltzen, baina bueno, ba, ondo moldatzen naiz.
Horixe da injustu ere erabiltzaileen kexetako bat, Luziano Agirre makinista da eta obrei egozten die neurri batean zerbitzua okertu izana.
Zerbitzua okerrera joan dela. Obra asko daude, denak batera egiten, atzerapen handiek, hemen guai gaintzurizketako tunela dibidez, gorentxe pasatu dugunak, obra hasi zuten eta orain daramazki 4 urte hien, 3 urte terdi pasa, geldik. Eta bitartean, trenbide bakarra, Irun eta Lezo bitartean, eta tren erdiek ibiltzen dira, hori adibide bat ezaba. Eta gero, obrak, linea guztien eta denak batera.
Bilboko aldirietako erabiltzaileek plataforma bat sortu zuten duela pare bat urte. Kexa asko dituzte, baina zerbitzua udan baino hobea dela onartzen dute, Jonander Grande.
Gitxi gora bera normalizatuta dago. Beti, kentzen da tren bat edo beste bat egunero, bai makinistak ez dauzelako, bai trenak oso txarra dielako eta bueno, asko apurtzen dielako eta bueno, baina orain justo daramala ja ile bat edo gitxi gora bera, ba bueno, gauza nahiko normalizatuta dago.
Argi dute zer falta den.
Makinistak beti egotea, geltokietan beti langileak egotea eta transferentziak lortu ostean lineak indartu, hobetu, erreklamazio horriak ipintzea, gaitzen zaigun azken gauza da, ez? Eta argi uzten dugu ez gaudela batere konforme emoten den zerbitzuarekin eta azkenean eske guk plataformaren bidez eta internet bidez kexatzea normala da eta ondo dago, baino hortik harago heldu behar gara, ez? Enpresa jakiteko ba, guztiz nazkatuta gaudela, ematen duten zerbitzuarekin, ez?
Langileek inbertsio falta ikusten dute, trenak esaterako zaharkituta daudela diote.
Nuntza ailatzen dienak izaten dira gehienez hirugarren edo laugarren eskukuek. Dendabiz egoten dira beste toki batzutan, eta gero zartzen direnen, bukatzen dute hemen. Irungo linean eta Bilboko linean, nahiko zarrak. Baina denak zarrak, oso zarrak. Eta hoi, ba, repuestorik ez dago, aberi asko izaten dituzte, egun edo daude atzerapenak aberien gatik, eta linea berare, ba, ez da zeintzen, berdan bezala. Mene inbertsio gutxi egiten dira, dagona mantentzeko. Estazioko zozarkiti daude. Jenderik ez dago, interventorerik ez dago, makinistak enamaten du erantzunkizun guztiak idatzearena, eta gero jendearena, eta, ba, izten dut, okertzen du bat.
Eta ulertzen dute bezero askoren haserrea.
Ni pasatzen dut lotxa. Zengatik arrazoi duten. Eta ni hemen lanien adil eta ikusten dut. Zerbizioa oso txarra ematen dela, eskaxa, eta lotxa pasatzen dut. Zengatik jendeak esaten dizu, jode, eske beti atzerapenakin, lanetik botei merdui. Eta hemen egiten duen jendea, da, benetan behar duena trena. Lanera joateko, ikastera joateko, eta ordutegiek bete behar dituena. Eta trenak ez baditu betetzen, ba, beraien gutxiago. Eta nik lotxa pasatzen dut.
Zuzen, ibilita ere askotan trenez, autoz baino denbora gehiago behar izaten da bidea egiteko.
Kotxez jun edo trenez jun, ba, ordupete, ordutan laurdeneko diferentzia ateratzen dut, denbora gehiago behar dut.
Baina gutxiago kutsatzen da, eta doako abonuari esker aurreztu egin liteke.
Ba, egi esan, ez zaitein gaizki ateratzen, ze kontuk zehatz ez ditut atera, baino hilien 150 bat euro edola aurrazten ditut, eta, bueno, ba, ez dau gaizki.
Eskumen aldaketa gauzatzen den eta horrek zerbitzuan hobekuntzak dakartzan ikusteko dela Espainiako gobernuak doako abonoak datorren urte osoan ere indarrean mantentzea erabaki du.
Muskin, ibilbidearen amaiera.